Just az Lig Jurján.
Lig Jurján.
És szerintem ezt is tudom most számolni. És szerintem a Bénesz.
Van
szakét, tá, káda vejde tá intervjú domát, és vinyi Bénesz ziņās, un ir tikai kaut kāda fragmenti vai kaut kāda atsevišķa teikuma, no konteksta izrauti.
Gandrīz pilnā formātā, vai vismaz daļai, mums ir tas biznesa portāls, tas ir BBS.
Tur viņa būs.
Tur viņa varētu būt atvērtākā formātā, bet arī ne visi. Bet atsevišķās ziņās, mēs, nu, tā kā mums ir ikdienas ziņas, vai jūs esat redzējuši lentu vai nē?
Es esmu redzējis, jā. Ļoti bieži tie teikumi ir izrauti no konteksta, un viņi ir, nu...
Nu, tā kā vienkārši ļoti daudz dažādi jautājumi, tad mēs viņus vienkārši izgriežam to segmentu.
Un kad jau paredzēts to interviju tur ielikt?
Parasti vienu interviju kaut kādu nedēļu, divām izstiepjas, nu tā, lai būtu vienkārši...
Viņa, kā, viņa pa fragmentiem parādīsies?
Jā.
Nu... A, kad parādīsies pirmā daļa, jo es gribu to mūsu sarunu ielikt savā mājas lapā?
To es tā uzreiz nevaru prognozēt, tas varbūt, nu man tad jāaprunājas ar...
Es negribētu likt ātrāk, kā jūs lieciet.
Jā. Nu to mēs noteikti tad uzreiz varam sarunāt.
Jā, jūs sarunājat, jo tad, kad jūs lieciet, tad es ielieku tās sarunas... Nu, audio versiju, tad tie, kas grib dzirdēt, ko es īstenībā teicu, tie var noklausīties.
Jā, tad tas ir iespējams.
Jā.
Tad sakot to farmāciju, it kā sekojam līdz, bet no jums personīgi un kā šīs aptieku tīkli, tie, kas ir pēdējie piedāvātie precizējumi, grozījumi no saimnes komisijas, kur viņam palūdz juridiskos viedokļus, vai tie jums ir pieņemami?
Redziet, tad pirmkārt, es nepārstāvu nevienu aptieku ķēdi. Man nav nevienas aptieku ķēdes. Tad, kad šis likums pirms 10 gadiem tika pieņemts, par kuru šodien iet runā, toreiz man piederēja saules un mēnesis aptieku ķēdes, un es panācu ar aptiekāru asociācijas palīdzību, ar citām sabiedriskām organizācijām, ar valsts prezidentas palīdzību, ka iekārtoja vismaz daudzmas sakarīgi pārējais laiku, jo sākotnējā versijā tas bija paredzēts pēc gada šī aptieku nacionalizācija. Un tad, kad atsakot un laiks gāja, un tad, kad 2004. un 2006. Gadā mana ģimene aptieku ķēdes pārdeva paturot vienu aptieku tikai. Mums ir viena aptieka, savas aptieka. Un tagad ir otra, par cik dēls izstudēja farmāciju. Tā kā, atsakot, es kā likuma paklausīgs pilsonis un likuma paklausīgs aptiekārs, izdarīju tā, kā likums bija paredzējis, proti paturēju vienu aptieku, un tad, kad dēls pabeidza farmācijas studijas Vācijā, tagad mums ir divas aptiekas. Uz katru no farmacētiem ģimenē viena. Un jāsaka, ka tie likuma grozījumi toreiz bija nacionalizējoši, ja? un tas, ka to iestiepa laikā uz 10 gadiem, tas nepadara viņus par mazāk nacionalizējošiem. Tas ir. Jā. Tā lietas būtība jau ir tāda, ka visam ir kaut kāda sava vēsture. Un jāsaka, ka farmācijas nozare, viņa tika privatizēta priekš Latvijas valsts neparasti godīgi. Latvijā, tad, kad Latvijas Republika iestājās versija Latvija.2.0, tad Latvijā bija 364 valsts aptiekas, un viņas visas tika privatizētas. Pamatā, izņemot atsevišķus gadījumus, ja, pamatā privatizēja darba kolektīvu. Un tās aptieku ķēdes šobrīd ļoti lielā mērā šie farmaceiti savas kapitāla daļas aptiekās ir pārdevuši aptieku ķēdēm. Un šobrīd teikt, ka vajag tās ķēdes likvidēt piekam tādā veidā, kad, nu, kā te izskan presē, ka nebūs vai aptieku vai cilvēkiem zāles nebūs pieejamas, tur ir sava daļa taisnības, bet sava daļa taisnības arī tiem, kas gaidīja, kad nu, likums stāsies spēkā. Un jebkurā gadījumā šis ir nacionalizējušs likums. Tā ir tas punkts pirmais. Punkts otrais jāatzīmē ir Saimas deputātu un sociālo lietu komisijas milzīgā neprofesionalitāte visu šo jautājumu risināšanā. Un es varu arī paskaidrot, kā tā neprofesionalitāte izpaužas. Tāpēc, kad visu laiku, tad faktiski tad tie poli ir tādi, vai nu aptiekas brīvi varētu ļaut atvērt, vai aptiekas tikai farmacētiem. Bet tā lietas būtība ir tāda, ka Latvijā farmacētiem aptiekas nav piederējušas atjaunotās Latvijas laikā, izņemot atsevišķus gadījumus. Aptieku licences pieder sabiedrībām ar ierobežot atbildību. Un šīm sabiedrībām, kam pieder kapitāla daļas, tas ir pakauts jautājums. Tātad tā vēsturiskā būtība, ja? Tātad, kā īpašums ir saistīts ar profesiju, tas ir viduslaiku relikts. Zeltkalim zeltkaļa darbnīca, kurpniekam kurpnieka darbnīca, aptiekāram aptieka. Tas ir tam ir savs pamats, sava racionālā doma, un viņa tajā valstī, no kuras mēs esam pārņēmuši aptieku modeli Vācijā, ir vēl aizvien saglabājusies šobal dienu. Bet viņa pieder tad aptieka, gluži tāpat kā ārsta praksa, aptiekāram vai ārstam, nevis kapitāla sabiedrība. Un tur šo viņiem ir izdevies saglabāt, neraugoties uz to, ka ir Eiropas Savienība un visu tirgu liberalizācija tikai tāpēc, ka aptiekāriem un ārstiem ir izdevies paskaidrot, ka viņi par savām amata kļūdām atbild ar visu savu mantu. Ja, tā ir personas sabiedrība, nevis kapitāla sabiedrība. Ja. Un tātad teikt, ka ja situācija kaut kādā veidā uzlabosies, ja Latvijā ja 50% kapitāla daļu piederēs farmaceitiem vai puse valdes locekļi būs farmaceiti vai viens valdes loceklis farmaceitiem, tas ir pilnīgs bleķis. Absolūtais bleķis. Tas nemaina neko. Ja? Un tā ir viena lieta, un tā neprofesionalitāte, tur izpaužās tā neprofesionalitāte mūsu tautas priekšstāviem, un ir tīpaši arī ilgveicīgi komisija, jo tomēr Bačas kundze toreiz bija komisijas vadītāja, pirms 10 gadiem viņa vēl aizvien, jo, saprotiet, šos jautājumus risina tikai epizodiski, un neiedziļinoties viedokļos pareizos un pareizos avotus. Un tā lietas būtība ir tāda, ja pirms 10 gadiem likums noteica, ka pēc 10 gadiem aptiekas būs tikai farmaceitiem, tad Barčas kundzei cienījumai vajadzētu painteresēties, cik tad aptiekas 10 gadu laikā farmaceiti ir atvēruši. Nevienu. Nevienu. Tikai tāpēc, ka podzakonnī akti, zem likuma esošie ministru kabineta noteikumi, aizliedz atvērt aptiekas 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, iedzīvotāju skaits ir noteikts uz vienu aptieku. Un attālums ar aptiekā. Tātad šos 10 gadus ir kā gatavojoties situācijai, kad aptiekas pieturēs tikai farmaceitiem, tauta ir muļķota, farmaceiti ir vai nu stājošies augstskolē, lai studētu farmāciju vai nav stājušies, bet 10 gadus augstskolas beidzējiem farmācijas fakultātes nav bijusi iespēja atvērt savu aptieku, tāpēc, ka Latvijā nevar atvērt nevienu aptieku, jo viņas ir tikai pietiekami. Tātad, tad, kad valsts pirms 10 gadiem saimas personā tātad, pieņēma tādu likumu, ka pēc 10 gadiem aptiekas būs farmaceitiem, tad visus šos 10 gadus vajadzēja radīt situāciju, ka tikai farmaceiti var atvērt jaunas aptiekas. Bet tika radīti tādi apstākļi, ka tikai ķēdes var palielināt aptieku skaitu, nepalielinoties kopējai konkurencei, uzpērkot aptiekas un viņas brīvu pārvietojot. Tas jautājums par to, vai 10 gadu laikā izsniegtās licences aptieku pārvietošanas gadījumā un atviet aptieku atsevišķu jaunatviešanas gadījumā, vai viņas ir likumīgas, tas ir juristiem uzdodams jautājums. Tātad visa šī lieta ir tā samuļļāta. Ja? Farmācijas nozarē ir gluži tāpatās kā Latvijas valstī. Grīstē salaists pilnīgi viss, ko vien varēja salaist. Ap to tiek runāts un tauta tiek baidīta un, kas azina, kādas briesmas vien iestāsies. Bet šo lietu pa lielam neviens nav gribējis risināt. Risina tikai pirms vēlēšanām, ja? Kārtējā. Jo tad ir ieinteresētie parādās, kuriem kaut kas drauda kaut kādas nepatikšanas. Ja? Un ja tā lieta gribētu profesionāli risināt un nonākt tiešām līdz situācijai, kad aptiekas pieder tikai farmaceitiem, tad visus šos 10 gadus vajadzēja farmaceitiem ļaut brīvi atvērt aptiekas. Bet tas nav darīts. Ja? Saprotiet, un tā situācija šobrīd ir tāda, kāda viņa ir. Tātad ķēdēm ir būtisks aptieku skaits, pie kam aptieku skaits vien neko neizsaka. Svarīgi, kur tās aptiekas atrodas, vai viņas atrodas poliklīnikās, vai gājēja ielām, vai centros. Ja? Un ir daudz skaitlīgas mazas aptiekas, kas pieder farmaceitiem, tās tiešām neko neizsaka. Ja? Tātad es gribu teikt, ka farmācijā kā viena atsevišķā nozare atspoguļojas viss tas, kas ir noticis ar Latvijas valsti, proti absolūti netalantīgas vadības dēļ, gan nozare, gan valsts ir novesta tur, kur viņa ir šobrīd novesta.
Es jums tā pārpasīt šo Jūs esat absolūti netalantīgs. Tas ir tīri neprasmes un nevēlēšanās risināt konfliktu, vai tomēr kaut kādi iedrasēt?
Nē. Es domāju, ka tā lietas būtība ir tāda. Tātad mēs, latvieši, tātad gribējām pie valsts pārvaldes nepielaist citautiešus. Ja? Pēc Tautas frontes laikiem tātad bija doma taču toreiz, kad visi tie, kas šeit būs piedzimuši, saņems pilsonību, bet tad saprata, ka jādod 95% nelatviešu, bet tad bija doma tāda, ka viņi būs evrei un krievi būs gudrāki pa mums un karjeras kāpnēs mūs apsteigs, un tad nolēma viņiem nedot. Tad lūk, ot mēs paši visu šo lietu esam salēduši kristē, ja? Un tas netalantīgi mums, piemēram, farmācijas jomā izpaužās tādējādi, kad pēdējos daudzus gadus turpat nepilnus 10 farmācijas nozari pat nefarmacēti vadīja. Es vēl maz atkāpīt iztaistīšu. Pagājušu piekdienu otrajos meža kapos apglabāja 30, Tamāru Klimoviču, ļoti cienījumu cilvēku farmācijas nozarē, kas 32 gadus bija vadījusi aptieku pārvalde. 32 gadus. Tā ir vesela nozare, kura ir jāvada. Tur ir jābūt savai politikai, valsts politikai, vērstai uz iedzīvotāju apgādi ar medikamentiem. Un kad šī brīvvalsts otrajā variantā iestājās, tad, var sakot, viņa aizgāja pensijā un to nozeres pārvaldību pārņem farmacēts vīrietis tāls, talents pēc viņa nāca Juris Bondulis nefarmacēts. Un tad šobrīd vispār veselības ministrijā nav farmācijas departamenta. Tad valsts mērogā vispār neviens ar farmācijas jautājumiem nenodarbojas. Jūs saprotiet? Neviens. Neviens. Esot viena darbiniece pie bijušās valsts zāļu cenu aģentūras. Tas ir šausmīgi. Saprotiet? Tad Rozentālas kundze, tad, kad šito jautājumu vajadzēja risināt, cienījumā ministri, viņa teica, saimaši to jautājumu salieku uz grīstē, tad pati, lai viņa to liek izstrebi. Kas ir varbūt pareizi attiecībā uz norādi, ka saima to lietu salieku grīstē, bet tas ir nepareizi no tā, ka nevar taču šo veselu nozari, teiksim, nevadīt, lai šeit notiek jebkas. Ja? Tas ir absolūti nepareizi, netaisni, gan attiecībā pret farmacētiem, gan attiecībā pret Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir apteikas un medikamentu vajadzīgi. Ja? Un tas viss precīzi, tas farmācijas nozare ir visas Latvijas valsts spogulis. Kas noticis farmācijas nozarē, tas viss ir noticis ar visu mūsu valsts.
Tik tālu jūs par to, kā līdz šim brīdim nonācām, es par tiem riskiem, kas tālāk, gan tajā gadījumā, ja pieņem tādu, kā šobrīd piedāvā, gan tas jau vēl projām vēl
vairāk. Tā ir tikai atsvaizmālēšana. Tātad, ja viens valdes loceklis vai viens tur vai farmacētu 50%, tas taču nemaina neko.
Ne, kā jūs kā profesionāls redzat,
kas būtu jādara?
Kas notiks tajā brīdī, ja
nekas nenotiks.
Vai arī viņi joprojām vilcināsies ar to grozījumu?
Nekas nenotiks. Es domāju, ka vilcināsies, pavilks tuvāk vēlēšanām, varbūt kā dedzīgāk, ja vēl uzradīsies pa sponsoriem, likumā noteiktā kārtībā.
Mm-hmm. Bet jūs teicat, ka daļa taisnības ir arī par to pieejamības, nu, kad samazinās, cik daļa, kā jūs redzat?
Saprotiet, tā, neliela daļa. Neliela daļa, tāpēc, ka aptiekas, tātad, redziet, ne jau cilvēkiem pamazināsies pieejamība medikamentiem, ja pieņem šādus grozījumus. Kompānijas, kurām pieder aptieku ķēdes kā prece, būs grūtāk pārdodamas. Tā ir iet runa tikai par vienu lietu. Nekas jau cits nemainīsies. Ne medikamentu cenas, ne kaut kādi piecenošanas principi, ne sortiments, nedz mūsu galīgi nepareizā zāļu reģistrācijas politika. No tā nekas nemainīsies. Mainīsies vienīgi tas, kam tad tās tiedes tika taisītas. Tiedes tika taisītas pārdošanai. Ava tādu konstrukciju, kurā tur pieder kaut kādas daļas kaut kam, ja, viņa ir grūtāk pārdodama, viņa ir mazāka cena. Būt ir visa lieta.
Un šajā brīdī tad, nu, ja jūs kā eksperts varētu ieteikt deputātiem, ko tad pirmo soli, ko tagad darīt?
Jāsaka arī godīgi vēl viena lieta, tad, kad tās lielās ķēdes veidojās un pirms, nu, jāsaka, ir jau savot, ir jāatgriežās pie tā, kāpēc vispār Latvijā parādījās aptieku ķēdes. Pirmā Latvijas aptieku ķēde saucās Farmservis. Viņa piederēja daļēji ministrijas ierēdņiem farmācijas departamenta direktoram Tālim Talentam, farmacētu biedrības priekšsēdētājiem Aigaram Eniņam, un vēl farmacētam Agrim Briedim un diviem nefarmacētam. Ja? Tātad, un visa tā likumdošana tika samuļļāta viena iemesla pēc, tāpēc, ka gan šo nozari, un to pašu var attiecināt arī uz visu valsti, ir pārvaldījuši sagādnieki pēc savas būtības. Nevis cilvēki, kas domā par nākotni un nākomām paudzēm vai par valsti, bet sagādnieki. Un sagādnieks ir labs cilvēks, kas savējiem ja, palēto, papaukšu, izdala visādus labumus vai nu, piegriež to likumu pēc sava kroplīgā rumpīša. Un ja tu esi, tā īpatnība demokrātijas ir tāda, demokrātija viņš trotīga lieta, ja, bet tikai labāks nav izdomāts. Ja tu esi sev to piegriezis, ja, tādu iespēju sev, tad citi arī to sāk izmantot. Ja. Un tātad, ja savulaik būtu pateikts, ka aptiekas tikai farmacētiem, ja savulaik būtu pateikts, ka aptiekai jābūt aptiekai, proti, viņai jānodrošina viss medikamentu sortiments, gan jābūt apstākļiem narkotiku glabāšanai, gan zāļu gatavošanai jābūt aptiekai, ir jābūt aptiekai. Bet Latvijas valsts gāja pa farma butkuceju. Tad ot, tajā laikā, kad farmācijas departamenta direktoram piederēja kapitāla daļas ķēdē farmservis, jūs atceraties Krievu laikā, jūs bijāt galīgi maza meitene vēl, bija saldējuma kiosus pie stacijas lielā pulksteņa, ot viņiem tur arī bija aptiek. Ot no visas šitās šļuras ir izaudzis tas, kas šobrīd ir izaudzis. Nākošā lieta bija pamats domāt vēl pirms gadiem tur, 4-5, kad pateicoties Eiropas Savienības spiedienam, šo nozari tik ļoti liberalizēs, kad ot, Saimas murgainais likums, šis, par ko mēs runājam pirms 10 gadiem pieņemtais, ka viņu vajadzēs atcelt, tāpēc, ka Eiropas spiedīs. Un šī lieta, jā, tātad viņa tika Vācijā, kas ir viens no lielākajiem zāļu tirgiem pasaulē, viņa aizgāja līdz tur Eiropas kopienas tiesai, Un tas lēmums bija visiem negaidīts, ka katra valsts var šo jautājumu risināt individuāli. Nevis visiem uzspieda, tā kā ar to visu tirgu liberalizāciju. Ja? Un pēkšņi, termiņš tojās un neviens neko nedara. Ne tikai nedara, saprotiet, valsts mērogā nav kas dara, jo nav vairs pat departamenta. Farmaceiti savā starpā strīdās. Jo tie, kuriem ir viena vai divas vai trīs aptiekas, viņi negrib, lai citam farmaceitam būtu kaut viena, bet viņi gribētu, lai tās ķēdes nav. Nu, un tā nesanāks. Ir tikai divi varianti iespējami. Manuprāt, faktiski tikai viens variants iespējams. Ir, šis tirgus ir jāliberalizē pilnīgi. Ja? Tātad ņemt nost tiem, kas ir uzbūvējuši aptieku ķēdes, Tas ir nacionalizējušs likums, pie kam tās lielākā daļa aptieku ir tādas, ko viņi nopirka no farmaceitiem, kas viņas privatizēja no Latvijas valsts. Tas ir negodīgi. Ja? Nav jau nekādas paļāvības uz šo valsti līdz ar to. Un no otras puses ir pilnīga liekulība teikt, ka aptiekas tikai farmaceitiem un 10 gadu laikā radīt apstākļus, ka neviens farmaceits, neviena aptieka nav varējis atvert. Ja? Tātad ir divi veidi risinājumi. Viens no risinājumiem ir tagad pieņemt pārējais laiku, teiksim, 2 vai 3 gadi, un šajā laikā atļaut pilnīgi brīvi farmacētiem atvērt aptiekas, kur viņi grib. Un tiem uzlikt ierobežojumus, proti viņi vairāk aptiekas nevar tur uzpirkt, pārvietot un palielināt. Ja? Tas ir viena situācija. Otra situācija ir pateikt, taisiet vaļā brīvi, kur jūs gribiet visi, kas grib. Ja. Savulaik, kad es atvēru Saules un Mēnesis aptiekas, tātad likums tika arī attiecīgi grozīts tajā skaitā pret mani, it īpaši, kad bija jau tāda situācija, ka farmaceitam jābūt 50% kapitāla daļā, citi risināja to jautājumu tādā veidā, ka pieņēma vienu dalībnieku formāli, ja. Bet es izvēlējos citu ceļu, es beidzu medicīnas akadēmijā arī farmācijas fakultāte, es pirms tam biju medicīnas institūta beidzis. Kārsts biofizikas, un tas viss ir nožēlojami. Bet vēl nožēlojamāk ir tas, ka šajā valstī jau 10 gadus pēc kārtas neviens farmaceits nevar atvērt savu aptieku. Mans dēls ir izstudējis Vācijā farmāciju, viņš gribēja atvērt aptieku savu. Ja? Un vienīgā iespēja bija viņam nopirkt eksistējošas aptiekas licenci. Bet es taču nožēloju. Nožēlojam ir, ka ministrijā nav farmācijas departamentu. Ārstniecības departaments ir, a farmācijas departamentu nav. Nožēlojam ir tas, ka mēs neesam radījuši šajā laikā to, kas tika radīts pirmās brīvvalsts laikā Latvijas savu farmakopiju. Ja? Mēs jau varam pateikt, ka var izmantot kādu no Eiropas Savienības valstu farmakopijām, bet mūsu tie cilvēki, kas ir mācījušies, viņi nav spējīgi izlasīt un saprast, kas ir rakstīts vācu vai angļu vai spāņu vai franču valodā. Ja? Saprotat, mēs esam 20 gadu laikā farmācijas nozari tik ļoti nomuļājuši uz leju, ja? Ka viņi faktiski vajadzēja to departamentu likvidēt, jo visiem ir kauns. Un visa tā rezultātā pagājušo piekdienu pie glabāja cienījumu Tamāru Klimovičus kundzi, no 32 gadi veselības ministrijā bija aptiek pārvaldes priekšnieces. Nevienu cilvēku neatsūtīja nolikt puķi uz viņas kartu. Nu, tādi mēs esam, nu?
Nedaudz jau pārējot uz citu tematu, jūs kā aptiek nozars pārstāve jauno ministru Gabarkungu jau kādu brīdi strādājis, kā viņa...
Es cienījamo Didzi Gavara kungu pazinu no laboratorijas puses, jo es nodarbojos savu laiku arī ar laboratorijas biznesu. Tagad vairākus gadus es to nenodarbojos, es viņu pazinu kā ļoti progresīvu cilvēku. Savukārt vērtēt viņu kā ministru, tātad man bija prieks, kad viņš kļuva par ministru, bet es vairāk par savu toreizējo prieku, kas, zināmā mērā, jau tā kā pagātnes parādība, vairāk neko citu paust nevar, tāpēc, ka par ministru var kaut kādā veidā spriest par viņa padarītajiem darbiem vai vismaz par teiktajiem vārdiem vai runām. Un es diezgan uzmanīgi sekoju līdzi un nevaru īsti saprast. Vat, piemēram, kādas tad ir cienījumā Gavara kunga domas? Tad būs arī aptieku pārvalde ministri atkal no jauna vai farmācijas departaments. Vienalga, kā viņi nosauksim, ja nebūs. Nu, bardaks taču milzīgs. Es nekur neesmu redzējis cienījumā ministra viedokli par to, kā tad darīt ar šo aptieku likumu.
Jā, nav bijis.
Viss tas smieklīgākais ir tas, jūs esiet pirmais cilvēks, kas man prasa man viedokli par šo. Ja? Un labi, ka vismaz mums ir žurnālisti, kas par kaut ko interesēs.
Tas ir mūsu darbs. Vai varam pievērsties jau apvienības?
Lūdzu, jūs varat pievērsties, kam jūs pievērsties par žurnālu, par visu, kas ir sakrājies. Lūdzu.
Pirms es tālāk jautāju pārliecināties, mājaslapā nevarēju izredzēt kustības padomas sastāvā jūs vēl esat, jo priem jūs neesat pamats
Es... Neesu šajā mājas lapā ieskatījies, bet es neesu bijis ne uz vienām no padomes sēdēm, un es arī nesavedu sev tur vietu. Cilvēki jau var ierakstīt, ir kurā sarakstā.
Vienkārši vēlējāmies tagad arī ar laiku atstarp, jo toreiz, kā teicāt savu viedokli, kādēļ esat tā kā... atvirzīts no vadītājām pēc laika, vai ne, tomēr netaisnīgi?
Ir jau kaut kas cits. Saprotiet, pa priekšu jau jāsāk ir par to, kāpēc cilvēks tāds, kas, teiksim, ir nodarbojies ar biznesu, vispār ir ar mieru iet politikā. Jo tas jau nav vienkārši lēmums. Ja? Tagad nenodarboties ar tādām lietām un iet uz politikā apzinoties sekas, ja? Ka tūlīt tās, teiksim, tur... apspļaudīs tevi, tavus ģimenes locekļus, tavus visu, ko tu esi darījis līdz šim un plāno darīt nākotnē. Bet tas lēmums tika pieņemts, tāpēc, ka tas, tā forma un tā uzruna kādā veidā mani un arī citus uzņēmējus aicināja, Šlesera kungs, viņa bija ļoti simpātiski, proti, tika meklēta cilvēka ar jaunām idejām, kādā veidā glābt šo valsti. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, jāsaka, ka mana attieksme pret mūsu lielajiem ekonomikas pīlāriem vai par oligārkiem sauciet, kā viņus gribat. Ja? Viņi mums ir 3 vai 4 vai 5 atkarībā, kā kurš viņus skaita. Es gribu teikt, ir tāda, ka tā nav problēma. Saprotiet, problēma ir nevis viņi, problēma ir tā, ka viņi ir tikai 3, 4 vai 5. Ja? Būtu mums 30, 40 vai 50, mums būtu vismaz kaut kāda viedokļa polarizācija un varētu par kaut ko izvēlēties. Ja? No kaut kā izvēlēties. jāsaka, kad viņi visi ir izcili cilvēki. Gan Šķēvli, gan Šlesers, gan Lembergs. Lembergu var visvienkāršāk vērtēt, aizbraucot uz Ventspili, un tomēr cilvēku vajadzētu vērtēt pēc viņu padarītajiem darbiem. Ja? Teiksim, Lembergs ir tur ar atrāvienu izcilību. Es noteikti esmu pārliecināts, ka, ka ko darīt ar šo valsti, zina arī Andris Šķēvli, un varētu arī noticēt, ka tie nolūki ir tiešām labi, un cilvēks taču varētu nākt politikā galu galā arī, lai izlabotu varbūt iepriekš pieļautās kļūdas. Nu, vismaz es tā varētu domāt, kā naivs cilvēks, ja? Un, un, un simpātisks ir arī Šlesera kungs, tāpēc, ka viņam ir milzīga enerģija. Un ja viņam pasaka priekšā labus uzstādījumus, viņš kā buldozers viņus arī iznes cauri. Vot tāda bija tā mana, tas viedoklis, viņš ļoti lielā mērā ir arī saglabājies vēl kā līdz šim. Bet tā jautājums par to, tas jā, tā atbilde par to, kāpēc es tur nonācu. Ja? Varbūt man tajā brīdī, kad man vēlēja pa vadītāju, man nevajadzēja piekrist. Ja? Bet no otras puses, neko citu es arī nebiju cerējis un gaidījis. Faktiski es to darīju tikai tāpēc, tur gāju un arī piekritu tādam postenim, tikai tāpēc, ka es saskatīju iespēju pašam personīgi piedalīties būtiskā reformu procesā, jo jāreformē pilnīgi viss. Veselības aprūpe, farmācija, izglītība, viss ir jāreformē šajā valstī. Ja? Pensiju sistēma un visas pārējās lietas. Jāpanāk galu galā, lai mums bērni dzimst un lai cilvēki nevis prombrauc, bet brauc atpakaļ. Un jā, man liekas, tas uzstādījums tāds simpatisks, ka ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir idejas. Un tāpēc es piekritu. Bet ļoti ātri noskaidrojās, ka tās idejas ir vajadzīgas tikai vienā no posmiem. Proti, un tas arī skaidri bija saprotams, tu lūdzu ģenerē idejas, kā iekasēt vairāk nodokļus, kā tērēt valsts naudu, ar to nodarbosimies mēs profesionāli politiķi. Ja. Un, jo es tās idejas izteicu, un man bija daudzas idejas, un visas vēl neesmu pagūjis pateikt, bet man kļuva skaidrs, ka ļoti ātri mēnesis nepagāja, ka reformas te neviens netaisās plānot. Nekādu reformu nebūs. Iet runa tikai par vienkāršu, prastu, brutālu nonākšanu vēlreiz pie varas. Un tie, kas tur ir pabijuši, viņi sevi uzskata par profesionāļiem. Man jau žurnālisti arī ir teikuši, un Elbertas kundze teica, ka jūs tur neprofesionāli, tad ļaujiet, lai politika nodarbojas profesionāļi. Sakiet, lūdzu, kas ir profesionāls politiķis? Vai tas, kas ir kļūdas pēc, vai tāpēc, ka pats tur centies nokļūt, ticis ievēlēts parlamentā un tur atsēdzējis kādu gadu? Mums jau nav profesionāli politiķi. Mums ir pašdarbinieki. Un tie, kas ir bijuši Saeimā vai valdībā kādu laiku vienu sasaukumu vai otru sasaukumu vienā valdībā vai divās valdībās, tie ir pašdarbinieki ar pieredzi. Un viņi sevi dēvē pa profesionāļiem. Ir, saprotiet, atsevišķi no viņiem ir vairāk talentīgi, atsevišķi ir mazāk talentīgi. Piemēram, Šķēlis kungs, viņš bija ļoti talentīgs toreiz, kad viņš sāka, viņš tiešām palīdzēja Latvijai krīzes laikos, tāds iespējas visiem radās, tāpēc viņam arī bija tik augsta reitinga, un tāpēc arī vēl aizvien cilvēki, viņi, uz viņu ir neliela elektorāta daļa, kas ir liek uz viņu cerības. Bet tie visi ir pašdarbnieki. Kur tad mums ir tie, pasakiet man lūdzu, kur tad ir tie mūsu politiķi, kas ir studējuši politoloģiju, un apzināti izvēlējušies, vot no skolas sola, jo politiķa karjēva, izvēlējušies speciālas studijas, jā, tur politoloģijas, nezinu, ekonomika, jurisprudence, un sevi veltījuši apzināti tai lietai no paša sākuma. Tā nav. Pasakiet, lūdzu, kur tad ir tie profesionālie politiķi? Parādiet man vienu partiju, kas balotēsies tagad Saeimā, kurai ir kaut kāda uz ideoloģijas balstīta programma. Tā nav neviena. Tur ir interešu grupas, kas tūlītās izšķīdīs pēc tam, kad nonāks vai nenonāks Saeimā, viņas visas izšķīdīs, ir tikai viena vēlme, nonāk vēlreiz pie vēl.
Es tieši ar tādu jautājumu par labu Latviju. Jūs skatījumā arī viņa pēc saimnes vēlēšanām vairs kā apvienība nenoturēsies?
Nē, to es nevaru teikt, tāpēc, ka tas ir atkarīgs no tā, cik monolīts būs to, kā saka, tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, cik liela pārstāvniecība saimā būs šī lieta par labu Latviju. Ja? Jo, saprat, jautājumi jau vajadzētu formulēt savādāk. Cik daudz tur ir tādu cilvēku, uzņēmēju, politiķu, pašdarbnieku, kuriem no valsts nekā nevajag? Saprat, ja tas ir tas jautājums. Cik tur ir cilvēku, kuri grib sevi veltīt Latvijas valstī un domāt par nākamajām paudzēm, un cik maz tur ir tādu vai cik daudz tur ir tādu, kuriem nekā nevajag no Latvijas valsts? Saprotiet, ot tas ir tas, kas sagrauj tās cerības. Un tas jau ļoti ātri kļūst skaidrs, jā, tas, ka tur ir spēcīgi un spējīgi cilvēki, tas ir skaidrs, ir arī, saprotiet, nav jau arī nekas tāds slikts varbūt obligāti, ka pie cilvēkam uzņēmumam vajag kaut ko tur no Latvijas valsts, teiksim, celtniecības uzņēmumi, piemēram, jā, viņi pretendēs uz valsts pasūtījumiem. Lai pretendē, visos laikos krīze ne krīze vajadzētu būt valsts pasūtījumiem celtniecībā, jo tā ir ļoti svarīga nozara. Jautājums ir tikai, ko būvē. Tam uzņēmumam ir vienalga. Vajadzētu būvēt infrastruktūras objektu, bērnu dārzus vajadzētu būvēt. Tad jaunās ģimenes noticētu, ka viņiem būs kur bērniņus, ja viņi sāks viņus laist pasaulē. Vajadzētu būvēt ceļus, vajadzētu būvēt infrastruktūru. A mēs... Koncertu zāli Daugavai pa vidu, zini, pēc iespējas dārgāk un neviens nevarēs izskaitīt pakaļā. Un bibliotēku, pa simtiem miljonu, saprot, ja mēs un tā ir tās šaušalas, ja mēs sākam vēl ar kultūras vīģis lapu piesekt tur visādas naudas lietas, ja, Latvijā dzīvojošie citautieši, viņi mūs vienkārši ienīdīs. Tas ir nepareizi, bet ir jābūvē. Es negribēju tā kritizēt to, jo mēs gribēju parādīt tieši otrādāk. Kaut vai par tām pašām naudām, kaut vai par, es nezinu, vienalga par kādiem miljoniem un simtiem miljonu, ir vajadzīgs valsts pasūtījums. Cita lieta, ka mums konkursiem jānotiek bez latviešu nacionālajām īpatnībām. Ja? Un saprotu, pat tad, ja... Visās valstīs, ja, tur, piemēram, Itālijā, jūs jau nevariet nodibināt ceļu būvas firmu un uzsākt, teiksim, darbību ceļu būvas jomā tā, joma tur, es nezinu, no termiskara laikiem pieder mafija, ja, bet viņi būvē ceļus, ja, saprotiet, mums vajag, kas būvē to, ko visai tautai vajag, to, ko visiem Latvijas iedzīvotājiem vajag, ja, un tā ir pa visām lietām. Es domāju, ka šobrīd, tad tā ir mana personīgā pieredze, cilvēki ar idejām, kā glābt šo valsti, kā viņu radikāli reformēt, ja, tāda šobrīd uz šīm vēlēšanām nav vajadzīga.
Es jūs izvērtāt pārdomās, bet tā īsos vārdos attiecībā par pašu kustību un apvienību, tas ar kādu ideju un sajūtu jūs iesaistījāties dibināšanā, nu, vai jūs vilšanās viņi ir pilnīgi šajā brīdī?
Nē. Saprotiet, tā lietas būtība ir tāda, ka tātad es iesaistījos ar cerībām, ka es varēšu pats ņemt personīgo dalību, mm-hmm. radikālā valsts pārbūvē, un es esmu, kā saka, distancējies no visas šīs lietas, vienkārši iemeslu pēc, tāpēc, ka manuprāt šobrīd tāda cilvēka aiz politikā nav vajadzīga. Tajā pašā laikā, tajā tautas kustībā par labu Latviju ļoti daudz simpātisku uzņēmēju un pati tā ideja, ka uzņēmējus iesaistīt politikā, man viņa liekas ļoti pareizi.
Deputāta kandidāta sarakstu vai jūs arī apskatījāt? Cik daudz ir tas solījums iesaistīt uzņēmējus?
Redziet, no tiem uzvārdiem, ja viņš uzvārds ir nepazīstams, ja, un ja es tos cilvēkus nepazīstu, es nevaru pateikt, kas viņš ir. Ja. To es zinu, teiksim, tur, nu, es varu spriest, teiksim, pēc Tautas partijas un pirmās partijas tur agrāk figurējušiem politiķiem, ja. Un tad ir atsevišķi uzņēmēji man zināmi, un tad ir uzvārdi, kas man neko nenosaka, neizsaka, un Vispār pati tā ideja, manuprāt, viņa bija, kāpēc bija vēl aizvien, viņa ir ģeniāla. Es domāju, ka tas ir tas, kas Latvijai ir vajadzīgs. Latvijai ir vajadzīgi cilvēki, kas var aiz kokiem saskatīt mežu, kas var saskatīt lietu kā veselu, kā tādu. Un uzņēmējs ir tas cilvēks, kas saskata iespēju tur, kur citi cilvēki nesaredz. Ja? Arī par tiem profesionāliem politiķiem, ja teiksim, pašdarbniekiem ir pieredze. Ja? Tie nav nekādi profesionāli politiķi, mums tie pašdarbnieki ir pieredze. Redziet, attiecībā pret pašdarbniekiem un pieredzi, un teiksim, man kā uzņēmējiem, man ir milzīga priekšrocība. Teiksim, iet runa par radikālām reformām. Man ar viņiem pat interesanti runāt nav, tāpēc, ka viņi ar reizi zin un mācies pamatot, kāpēc tas, ko es iesaku, neies caur. Ja? Bet ar kaut kādiem paliatīviem, kosmetiskiem pasākumiem neko šajā valstī izmainīt nevarēs. Radikāli viss ir jāmaina. Ir jāmaina pilnīgi citi valsts budžeta taisīšanas principi. Ja? Un budžets ir pirmo reizi, bet tā atkal nebūs. Ja? Bet reizi ir budžets jātaisa pēc principa nevis man gribas, vai man vajag, vai man savējiem ir jāpadalās, bet pēc pilnīgi cita principa, ko mēs šobrīd varam atļauties.
Ar programmu, viņu vēlēšanu programmu, arī jau iepazināties vai tie izvirzītie mērķi?
Saprotiet, es lasu visas tās vēlēšanu apvienību programmas. Saprotiet, un kas ir vēlēšanu apvienības programma? Nu, kas ir kaut kādas apvienības programma? Tie skaisti vārdi. Nav jau partijas, ja? Tie, kuras varēs saukt atbildības. Ja? Un nākošās vēlēšanās kaut kādā veidā par viņiem rīkoties, ja? Bet kas tad tas ir par dokumentu? Vēlēšanu apvienības programma. Saprot, partija, saprot, nākošu reizi jau viņu nebūs, viņi būs citādā kombinācijā. Varbūt nākošu reizi Eilete būs kopā ar Šķēli. Ja? Un tad un nākošu reizi atkal kaut kādā citādākā kombinācijā. No kā tad mēs prasīsim politisku atbildību? Un kā tā politiska atbildība izpaužas? Kad vēlētāji nākošā reizē par viņiem neatdod balsis. Viņi varēs teikt, paklausīties, mēs bijām toreiz tajā šļurā iesaistīt, tagad pilnīgi cita mums.
Tieši runājot par kārtējo reizi, ka diezgan pretēji vai nu, atšķirīgi pieredze partijas savienojušās. Tomēr Tautas partija, kā visnotaļ arī Saeimā disciplinēta un rāmjos ielika, pirmā partija, kur vairāk ir pievērsies šīm ģimenes politikas lietām un kristīgajiem jautājumiem un vēl citiem. Kā jums izskatās, vai šo abu lielo partiju savienība, viņa ir dzīvotspējīga vai netraucēs vienotram?
Redziet, es biju aizgājis arī uz to pasākumu, kas bija Ķīpsalā, kur tā svinīgi tur pie apaļā galda tika tur teikti skaisti vārdi un daudz tiešām bija skaisti un izjusti un no sirds un es sēdēju tur tajās tribīnēs un tā, no Daugavpils atvestie pensionāri uz Rīgu iepirkties un atvestie profesionālu tehnisko skolu audzēkni. Ja? Ja tas ir jāparāda, ka tas ir tas, ka tā ir tā tauta, kas aiz visas tās kustības stāv, ja? Man liekas, ka tas zinām mērā degradē visu to lietu. Ja? Un tas, ka jūs sakiet, ka dažādas pretējas vai ļoti atšķirīgas partijas apvienojas kaut kādās vēlēšana apvienībās, tas ir tas, par ko es saku, ka nav jau nekā cita, kā tikai vēl palikt pie varas. Es personīgi domāju, ka varbūt tas nav slikti, ka vēlreiz nonāks pie varas tie paši, kas bija. Es domāju, ka viņiem ir jādod iespēju lietas palabot vai vismaz izdarīt atsevišķas svarīgas lietas. Es domāju, ka ir jāpieņem dažādi tur amnestējoši likumi vai dažādas tādas nulles deklarāciju virzienā vērstas lietas straujākas. Visi tie, manuprāt, cilvēki, kas Latvijā ir taisījuši naudu, privatizācijas laikā un Latvijas tur otrās brīvvalsts rašanās laikā, ja, kad bija daļieši tur mežonīgs kapitālisms un kapitālisms posms, un mēs to darījām uz tur amerikāņu konsultātu ieteikumu pamatā un papriekšu sagraujiet visu rūpniecību un lauksaimniecību, pēc tam jums paši lētāk tie, kas būs pieši prices, varēsiet privatizēt vai jūsējie, un tad mēs no viņiem dārgi nopirksim. Visu to nopirka pa lēto. Es domāju, ka tajos laikos tiem, visiem tiem cilvēkiem, kas Latvijā ir uztaisījuši naudu, viņiem visiem vajadzētu piedot. Pirmām kārtām vajadzētu likvidēt offshore lietas, ja, Latvijā neko vairs netrīkstētu darīt kompānijas, kuras reģistrētas offshore'os, un tā nauda, kas šobrīd atrodas offshore'os, viņai vajadzētu atgriezties Latvijā, lai visi tie cilvēki un uzņēmumi atgriež naudu Latvijā, samaksā iedzīvotā ienākuma nodokli uzņēmuma tur vai peļņas nodokli, kā viņu nosauks, un lai viņi visi ir godīgi cilvēki. Jo pretējā gadījumā visa šitā ta šļura par prokuroru neievēlēšanu un tiesnešu ievēlēšanu, viņa būs mūžība.
Jūs pieminējāt Ķīpsels pasākumu, Jā. Vai jums arī turēja zūmaņa atgriešanās, kaut kā bija pārsteigums un kā vispār vai ieguvums?
Es to zināju, es prezidentu Gunti Ulmanu ļoti cienu, es domāju, ka vēlēšana kustībai par labu Latviju, tas ir milzīgs iegūms. Un man ir prieks, ka Ulmaņa kungs vēl sajūt sevi tik sparīgu, kad saredz iespēju vēl gadus darboties aktīvi politikā, ko es viņam nosits novēlu. Tas ir cilvēks ar nopietnu pieredzi, ar stāju, ar tas arī dod zināmas tādas cerības, jo, teiksim, valsts, tad es viņu nesaucu par eksprezidentu, es domāju, ka prezidents ir vienmēr prezidents, jā. Cilvēkam ir stāja, cilvēkam ir godaprāts un cilvēkam ir milzīgs politisks kapitāls tajā nozīmē, ka tauta viņu ciena un citu valstu politiķi viņu ciena. Es domāju, ka to nekad Ulmaņa kungs, es domāju, ka ne tikai Ulmaņa kungs, neviens cits nevar sagaidīt, ka kaut kas tāds tiks izmērnīts tik naudā. Tas ir liels iegūms, jā.
Vēl pie reizi par pašām vēlēšanām, kā konkurentus vērtējat, nu, vienotību, zaļos zemniekus,
es domāju, ar kādu labu Latviju? Jā, es vērtēju, pirmkārt, es pats esmu zaļo partijas biedrs, un es esmu zemnieks, man ir liela zemnieku saimniecība, un es gribu teikt, ka zaļo un zemnieku savienība ir kaķa un suņa hibrīds. Tāpēc, ka intensīvā lauksaimniecība, viņa paredz ķimikāliju vēršanu uz lauka, pret to zaļajiem vajadzētu protestēt, bet viņi to nedara. Ja? Tas no vienas puses, bet no otras puses, lai viņi ir tāds kaķa un suņa hibrīds, bet vismaz viņi ir, mums viss ir šitajā valstī kroplīgs, bet viņi vismaz ir, un es varu pateikt, kur ir tas viņu milzīgais spēks. Tas milzīgais spēks ir tāds, ka, saprotiet, ja citām vēlēšanu apvienībām pat ir jāatved ar autobusiem, tur tantes no Daugavpils uz Rīgu iepirkties, ja viņas būs atsēdējušas kādas stundas tur tribīnēs, un ja citām partijām to biedru ir tikai tik, cik interesentu dabūt kaut kādu kumos pēc vēlēšanām, tad ot vienīgā partija, aiz kuras stāv reāls spēks, tie ir zemnieki. Viņi ir Latvijā, es nezinu, 65 tūkstoši vai 60 tūkstoši, bet viņi ir. Ja? Saprotiet, tas ir tas fundaments, uz kura var cerēt, plus Lemberga kunga darbi Ventspils pilsētā, ko katrs redz. Mm-hmm. Ja? Attiecībā pret vienotību, tātad, tur, kur ir Eilertas kundze, tā ir
pilsoniskā
savienība. Un tur, kur Urbanoviča kungs ir?
Tas ir saskaņas
centrs. Tas ir saskaņas centrs. Kā tās apvienības saucas tagad?
Urbanoviča ir saskaņas centrs. Viņam ir partija.
Saskaņa, viņa saucas saskaņa. Eilertas kundze tur, kur ir, un Pabriks un Štokenbergs, tie ir, tā ir vienotība. Es gribu teikt, ka šajā, tad pa vienotību, tā tad tur ir atsevišķas, un jaunais laiks tur ir, ja? Es domāju, ka tur ir atsevišķas ārkārtīgi spilgtas un pozitīvas uz Latvijas politiskā šaha galda figūras. Tādas kā premjers Dombrovskis, tādas kā Atis Pabriks, tādas kā Štokenbergs. Par Elektas kundzi man ir dalītas jūtas. Viņa man arī televīzijā uzdeva jautājumu, ko es tāds nepieredzējis gribu politikā darīt. Bet es faktiski Elektas kundze ir pie tikšanās gribētu pajautāt, ko viņa grib dalīt politikā, ja viņa jau ir pie varas bijusi 17. Gadu. Viņa vadīja Latvijas lielāko laikrakstu un visi politiķi un biznesmeņi, visi trīcēja, kas tad būs rakstīts dienas centrālajā rakstā. Ja? Un žurnālisti jūs sev uzskatīt, pa kuru varu to ceturto vai piekto? Ceturtā. Es arī es nekādīgi nesaprotu, kāpēc jūs neskaitiet līdz tautas suverēno varu, kas tūlīt realizēsies vēlēšanās. Vai tas konstitūcijā nav uzteikts, ka suverēnā vara pieder Latvijas tautai? Tad jūs būtu manā skaitījumā piektā vara. Bet Elekta saka, ka viņa bija arī pie ceturtās varas. Tad vēl cilvēkam, kas ir tik daudz bijis pie varas, tik daudz gadus, kāpēc toreiz viss neizdevās? Es domāju, ka bet visi, kas grib, lai visi dara, ja, un bet attiecībā ir tāds, bet Urbanoviču Jāņa tā vēlēšana apvienība, tā ir ļoti nopietna. Ja, pirmkārt, tāpēc, ka krieviski runājošiem elektorātam būs izvēle balsot par Urbanoviču partiju vai par radikālu partiju, ja, tur, kur Plimers ir, ja. Un visi nobalsos tomēr par Urbanoviču partiju, un daļa latviešu elektorāta arī, tāpēc, ka viņi būs mūsējos vīlušies. Es domāju, ka šeit būs vēlēšanas, kur balsos nevis pēc partiju programmām, jo viņu nav, ir apvienību programmas, kuras neko nenozīmē, ja apvienības pēc vēlēšanām izjuks, un nebūs no kā paprasīt atbildību. Es domāju, ka šajās vēlēšanās krievi balsos pēc principa izsvītrot latviešu uzvārdus, un latviešu darīs tieši to pašu attiecībā krievu uzvārdiem. Ja, un šajā situācijā Urbanoviča kombinācija ir daudz spēcīgāka un labāka, jo nu, krieviem būs tikai divas partijas, ja? Viena radikāla un liela Urbanoviča partija. Latviešie, cik tagad ir to reģistrēto, jau es nezinu. Pēdējā partija un vēl visādas. Latviešu balsas sadalīsies, notiks tas pats, kas Rīgas pilsētā. Es paredzu Urbanoviču kungam spožu uzvaru šajās vēlēšanās, un tā mums arī vajag.
Tas, ka tā zemieši ar visu Latviju apvienojās, vai tas kaut kādu pretsvaru dos?
Redziet, es domāju, ka tā zemiešiem viņiem jau... Tas ir apmēram tāpatās kā Plineram, ja, teiksim, no vienas puses Dobelis, no otras puses Pliners. Viņiem elektorāts izmirst. Šajās vēlēšanās vēl būs nedaudz cilvēki. Mana mamma atkal balsos pa tēvzemiešiem. Viņa vienmēr man ir teikusi, dēliņ, es nebalsošu, es tev klausīšu tevi, nebalsošu pa tēvzemiešiem, bet tagad nāk no vēlēšanās, dēliņ, es atkal nobalsoju, jo to biļetenu bija tik daudz, un es jāpieku, ka viņam tik smuks nosaukums, tā kā uz brīvības piemiņa.
Tā kā, bet tur ir visu Latvijai, kas ir arī pilna ar jauniešiem. Un
redziet, tā ir tā lieta, no kuras es baidos. Man ļoti, ļoti nepatīk. Tas, redziet, man ir viens tāds vecs vācu, gados vecs vācu draugs. Ja? Un viņš vienmēr brauc Rīgā tramvajā, viņš jau 11 gadus regulāri apmeklē Latviju. Viņš saka, es redzu, ka tramvajā latviešu krīviem nesarunājas. Viņi sēž atsevišķi un savā starpā nesarunājas. Es redzu no savas jaunatnes, ka latviešu jaunieši iet uz citām diskotēkām un uz citām vietām, kur krievu jaunieši. Ja šo lietu var ļoti radikalizēt un jaunatni politizēt, jo es vispār brīnos, kāpēc līdz šim studējuši jaunatni tik maz ir iesaistījusies politikā. Un tas nebūs labi. Ir ārkārtīgi slikti, ka latviešiem un krieviem šo 20 gadu laikā nav izveidojušies kopīgi svēti, ko svinēt. Ja? Un krievi svin aiz savām patriotisma jūtām pret saviem vectēviem, un viņiem ir tiesības un pamats tādas jūtas just 9. Maija, un mēs tur citus datumus tā vietā, lai iztaisītu, piemēram, kopīgus svētkus 4. Maijā. Ja? Saprotiet, mēs neko neesam darījuši, lai to jaunatni savestu kopā. Es saprotu, ka nevar savest kopā leģionārus ar cilvēkiem, kas cīnījušies frontē no otras līnijas puses, bet man ir absolūta svēta pārliecība, ka šeit izaugušiem krievu, ebreju un latviešu jauniešiem šī zeme ir mīļa. Un mēs neesam neko darījuši, lai viņus turinātu. Un, un, un es domāju, ka daudz pareizāk būtu, un varbūt tā ir jādara, būtu jāveido jauna partija uz politiskas ideoloģijas bāzes, liberāla partija, sociāla liberāla partija, kur apvienotu visus šeit dzīvojošos jaunos cilvēkus, latviešus, ebrejus, krievus, kuri iegūši izcilu labu izglītību šeit, vislabākajās augstskolās un ārzemēs, jo un iespējams, ka es aktīvi šajā procesā iesaistīšos, lai tāda partija rastos, es domāju, ka tad ir kaut kādas cerības, jo cerības ir uz jaunatni. Un viņas šīs lietas redz savādāk. Viens ir studējis Sorbonā, otrs ir studējis tur Jēlas universitātē, trešais ir studējis Helsinkos vai Londonā. Viņi redz pasauli globālāk un savādāk, viņiem ir izcila izglītība, viņi mīl šo zemi. Un viņiem, un mēs nobalsosim par viņiem nākošajās vēlēšanās, jo nākošajās vēlēšanās Saeimas, es domāju, balsos pilnīgi pēc cita principa. Vairāk ne par vienu, negribēs atdot balsi, kurš jau būs tur parlamentā bijis, jo tie pašdarbnieki, lai arī ar pieredzi, tauta viņiem pateiks paldies.
Jūs pieļāvums par plāniem arī iespējams iesaistīties jaunas partijas. Es arī gaidu nākamo Saeimas vēlēšanām.
Redziet, tātad es uzskatīju, ka dibināt šādu partiju bija ļoti liels kārdinājums. Un ir arī doma viedru grupa, un dibināt šādu partiju pirms šīm vēlēšanām būtu bijis noziegums pret Latvijas tautu, pret latviešu tautu, jo tad būtu tikai vēl viena partija un latviešu balsas sadalītos. Un vajag darīt savādāk, jā, vajag nevis šķelt, bet vajag apvienot, un vajag apvienot visus tos, kam Latvija mīl. Un Latvija mīl daudziem, ne tikai latviešiem, tā nevajag iedomāties. Saprotat, mēs visu laiku esam dzīvojuši valstī, jā, ot es runāju ar krievu uzņēmējiem, ebreju uzņēmējiem, jā, viņi saprotat, maksāt nodokļus, tā ir lojalitātes izpausme. Bet man cilvēki saka, ja saka Gunti, kāpēc man vajadzētu šai valstī maksāt nodokļus, ja es tiek uzskatīts par otro šķiru? Es esmu nepilsonis, vai man jāiegūst tur pilsonību kaut kādā tur īpašā kārtībā. Es esmu otrā šķira. Un kāpēc man vajag šeit maksāt nodokļus? Tātad, sakotiet, Latvijā dzīvo simtiem tūkstoši cilvēku, kuri netika pielaisti pie valsts pārvaldes, tāpēc, ka latvieši mēs teicām, ka jūs nederiet. Ar pilsonības likumu, valodas likumu mēs viņus noraidījām. Viņiem nekas cits neatlika, kā nodarboties ar biznesu. Tāpēc krievu un ebreju vidu ir daudz vairāk uzņēmēju biznesmeņu un ir lielāka pieredze nekā mums. Pirmkārt, viņiem ir sakari ebrejiem ar citām valstīm, ar Izraelu, krieviem ar krieviem, Baltkrieviju. Tas ir viss, no kā mēs paši esam mēģinājuši atkratīties un mākslīgas sienas sev sabūvēt. Un viņiem ir daudz lielāks handikaps biznesa jomā nekā mums. Un bieži vien tāda attieksme, ka kāpēc maksāt nodokļus, ja jūs mūs neuzskatiet šeit par cilvēkiem. Un viņiem ir taisnība. Ja? Un kā Latvijas valsts ir varējusi noraudzīties 20 gadus uz šito parādību un nav mācējusi uzskaitīt, kurš cilvēks šai valstī pienas. Ja? Saprotiet, tās taču ir vienas šausmas. Sociālie labumi taču te šeit tiek izmantoti. Bērnu dārzi, veselības aprūpe, skolas, tas viss pavelti, ja? À, kā nodokļi jāmaksā, tad šeit es dzīvoju kā offshore zonā. Ja? Saprotiet, tas nav pareizi. Ja? Un mūsu valsts ir milzīga, liela valsts. Ja? Tas, ka Latvija ir maza valsts, tas mums ir no padomu laika geogrāfijas stundām, kad izkāra PSRS karti pie sienas, tad Latvija bija tāda maza. Es gribu zināt, vai tagad skolā izkarties sienas Eiropas savienības karti, kur var redzēt, ka Beļģija, Holanda, Dānija ir mazākas valstis par Latviju. Mums cita problēma ir. Mums pietrūkst bagātības otras komponentes, mums pietrūkst cilvēku. Un simtiem tūkstoši cilvēku aizbrauc no valsts, un valsts un valdība uz to mierīgi noraugās, un tas ir tas, ko es viņiem visvairāk pārmetu. Ja? Tas, ka kāds ir sarausis sev bagātību, viņš ir veiksmīgs, lai samaksā nodokļus un lai dzīvo tālāk kā godīgs. Bet tautu atgrieziet atpakaļ un radiet likumus, lai jaunās ģimenes grib bērnus radīt šeit, šajā valstī. Ja? Tas jau ir tas galvenais. Ja? Par to jau neviens nerunā. Ja? Tieši otrādā, ar visiem apietās kā ar minoritātiem. Man noņem subsīdijas tā kā zemniekam, vispār jau domā, ak, Dievs, cik labi, manu pensiju neaiztika, māmiņām noņem māmiņa algas, visi pārējā to, paldies, Dievam mani tas neskāra. Ja? Un tāpēc kā tas ar vienu, ar otru, ar trešo mums tiek galā. Paskatieties, kādas šaušalas tagad ir teritoriālās reformas sakarā. Mana zemnieku saimniecība aizņem zemi, es apstrādāju vairāk kā 1000 hektārus Iršu pagastā, kas bija Aizkraukles rajonā, un Vietolas pagastā, kas bija arī Aizkraukles rajonā, bet tagad Irši pie Kokneses novada un Vietola pie Pļaviņa novada. Es tagad esmu atspēries daudz maz uz kājām. Es gribēju būvēt nelielu rūpnīcu un ražot drāšu žogu pinumu, ko varētu eksportēt uz Krieviju reizē ar dzīviem briežiem, ar visiem žogu būvas materiāliem un cerēju uz Eiropas Savienības atbalstu. Jo mana saimniecība ir īpaši tajā atpalikušajā reģionā mazāk attīstītajā. Bet viņu pievienoja Kuknesē, un no 1. Janvāra nākošā gada Iršu pagasts ir attīstīts. Es gribēju būvēt lielāko gaļas pārstrādes uzņēmumu Vietolas pagastā, jo gar manu zemi iet asfaltēts ceļš, kas ir ļoti svarīgi laukos, un elektrolīnija pāri. Un tas bija mazāk attīstīts pagasts, un tur es varēju pretendēt uz atbalstiem un Eiropas naudām, uz nodokļu atlaidēm. Viņu pievienoja Pļaviņa novadam, un no 1. Janvāra tas ir attīstīts. Visa Latvija ir attīstīta no 1. Janvāra, izņemot, es nezinu, 4 vai 5 pagasts Latgalē. Mēs nemitīgi sev šaujam kājā. Nemitīgi. Ja? Tā teritoriālā reforma, ja jūs iedziļināsieties uz kādiem principiem, viņa ir tās taisīta, raudāt gribas. Ja? Jāgrāk, es visus savus jautājumus varu atrisināt rajona centra Aizkrauklē. Ja? Tur sanepidstacija, uguns dzēsēji, visas kontrolējošās institūcijas, pārtiks veterinārais dienests. Ja? Es visu varēju aizbraukt uz Aizkrauklē. A tagad? Man pārtiks veterinārais dienests ir Jēkabpilī, vides reģionālā pārvalde ir Madonā, tur par ūdens kvalitātes jautājumiem man jābrauc uz Jelgavu. Ja? Un tas viss tika taisīts, ziniet, pēc kāda principa, lai savējās partijas mēriem, saviem atbalstītājiem piešķirt un iešķirt vienu valsts iestādi. Ja? Nedomājot par to, kā tam nabaga cilvēkam vajadzēs pa turienu izbraukāt pa visām tām iestādēm.
Jūs dalījāties arī pārdomās par to, ka iedzīvotāji ir vīlušies un vairs nebalsos tālāk. Vai uši visu šī konteksta uz ironijas bāzes dibinātā pēdējā partija sociologa, bet it kā prognozēja, ka var gadīt...
Es absolūti nebrīnīšos, ka viņi iegūst parlamentā pārstāvniecību un pārvaras 15 barjeru. Tāpēc, kad, cerotiet, Krištapāna kungam reiz ir bijis tāds slavens teiciens, jā? Par muļķu zemi, ja? Un viņš tāds gara auguma, viņam tas toreiz bija labāk saredzams. Mēs nobalsošam. Mēs tādi esam. Nobalsosim. Nobalsosim. Ja? Un tas ir šausmīgi.
Nu, ir jau arī precedenti Eiropā šādi tieši...
Protams, Islandē. Jā. Ja? Nu, tās drosmīgās krīzes fona, kas Islandē notika, viņi tak līdzīgi partija tur milzīgu pārstāvniecību iegū. Un mums vajadzētu domāt nekā šķelta, nekā nodibināt tur sesto vai septīto partiju, nodibināt vienu īstu, ja? Uz tādu, kas apvieno. Kas apvieno visas Latvijā dzīvojušās tautas. Mums ir... Es esmu par Latviju kā nacionālu valsti.
Nevienu ja? No sīk par
tīm nevis nacionālistisku, bet nacionālu. Ja? Un ticiet man šeit dzīvojošiem latviešiem, ebrejiem un krieviem. Sirds sāk par šo zemi.
Es saku, ja? Nevienu no sīk par tīm arī nerāda šāds te idejas, ko sastādījums kādu jums.
Es tādus vēl neesmu sastāpis nevienam. Es domāju, ka tas glābiņš būs jaunatnē, visi tie, kas jau ir bijuši politikā, ja, lai arī viņi teiks, ka viņi ir profesionāļi, tie būs apberzēti, apbražāti amatieri. Nekas cits jau nav.
Es vēl atgriežoties pie kustības, aizmirsim,
pavaicāt. Lokomotīves un komponisti un aktrises, un tas tak viss ir tautas muļķošanai. No? Tā izpaudās tas profesionālisms. Ja? Tur PR kompānijas sataisīja to pēc vēlēšanu tur organizēšanas tehnoloģijām tā lai, tā smuki dziedoja, tā smuki runā no skatuves vai šitais skaistus meldiņus raksta un ievēlē. Un Nu jā, vai sportistu?
Es par ēķkungu darbību, kā jūs pēcsats tomēr un nu, amatā, kā vērtējums?
Es jau redzēt, izteicos vienai Krieva avīzē par to, ja, kad to var atrast manā mājas lapā, ko es teicu par ēķkungu. Es domāju, kad, ka ēķkungs sabūs tajā amatā pēc manis nu, nedaudz ilgākais, bet... Es domāju, ka viņam ir sava veida arī interešu konflikts, un tomēr viņam pieder televīzija, un tur lielas vēlēšana, tur kampaņas naudas iet caur viņa uzņēmumu, un kaut kā varbūt zobus sakodis, viņam tā lieta jācieš. Varbūt vēl ir kādi iemesli, bet jebkurā gadījumā es viņu vērtēju, ka ļoti gaišu, progresīvi domājošu, un cilvēku, ar ko Latvija var lepoties. Mm-hmm. Bet, saprotiet, nu, mūsu tā problēma ir tā, ka mūsu ir tik maz. Ja? Mūsu problēma ir tā, to mēs redzam arī, teiksim, veselības aprūpas jomā un it īpaši. Ja? Teiksim, mēs, ja mēs sākam likt ārstus par ministriem, tad mēs redzam, ka viņi nevar vērsties pret saviem skolotājiem, pret saviem bijušajiem tur studiju biedriem vai pret saviem kolēģiem, vai ja sāk vērsties, tā kā godājumais Audara kungs, kas vienīgais faktiski gribēja reformas, ja, tad viņu reizi savēja atrod veidu kādā veidā noslaktēt un novākt noskatumus. Ja. Tā problēma jau ir tā, ka mēs tik mazā valstī esam uztaisījuši valsts aparātu priekš lielas valsts. Ja nevis priekš tur 2,3 miljoniem iedzīvotāji, bet priekš 15. Mums ir perfekts valsts aparāts, bet viņš ir mūs nospiež, viņš mūs, mēs smokam zem viņa smagumā. Ja? Un cerēt, ka ierēģini, tieksim, tur paši sevi uztaisīs harikiri, ja? Tā kā Tūras Heirudāls izgriezis jau tur uz klostē. Aklās zatnes iekaistu šo pieteikli, ja. Mums jau nav uz ko cerēt, un mēs esam visi savējie, ja, un mēs rīkojamies kā sagādnieki, kā zavkosti. Šo valsti 20 gadus ir pārvaldījuši zavkosti sagādnieki, savējiem visu palētu. Valsts resursi, saprotiet, un tie, kas taisa lielas rebas, viņiem ir vajadzīgi rokas puiši, ja, tajās, tie taisa, ne tikai priekš tā sava bosa, bet arī priekš sevis. Un tam atkal ir vajadzīgi rokas puiši, un tā līdz pašai apakšā. Ja? Un tā valsts, nu, ir izsaimniekota visi. Bet izturēsim. Nav jau vēl tik traki. Ja? Izturēsim. Tikai vajag kādu cilvēku, kas sāk domāt nevis par sevi, savu labumu un savējiem, bet kas sāk domāt par nākošajām paudzēm. Ja? Ir jādomā par to, lai Latvijā dzimtu bērni, ir jādomā par to, lai aizbraukušie no Latvijas, ne tikai latvieši, bet arī mūsu nepilsoņi, lai viņi atgriežas. Ja? Jo daba tukšumu nemīl, tad, kad šeit uzradīsies citas tautas un citas reliģijas, tad mēs tik ārkārtīgi sapratīsim, cik ārkārtīgi izdevīgi un pozitīvi mums būtu, ja mūsu nepilsoņi atgrieztos un mēs viņiem tur dāvinātu pilsonības ar atpakaļījošu datumu un vēl sazinu ko. Mums jālaiž mūsu bērni vienā bērndārzā, latviešu un krievu. Un jāmāca latviešu valodā no bērndārza pirmā gada, kā viņi kopā iet. Jo mazi bērni nedalās latviešos un krievos, mazi bērni dalās puikās un meitenēs.
Tā kā pēdējo pārprasīt, vai es pareizi sapratu, jūs, kad iesaistījāties kustībā, jūs grasījāties un bijāt gatavs arī kandidēt šajās vēlēšanās, vai nē?
Es grasījos ne tikai kandidēt, es biju gatavs uzņemties arī jebkādus amatus, un ministra vai kādus citus, jo es... tas man iekšējā tas uzstādījums bija tāds, un viņš arī būs nākotnē tāds, ka es gribu būt tās pārbūvis pirmajās rindās. Bet ir vajadzīga radikāla pārbūva, radikālas reformas visās jomās. Nu, kā mēs varam nodzīvoties tik tālu, ja? Ka mums nav vairāk profesionālās izglītības ļoti daudzās jomās. Tā lieta pilnīgi sagrauta. Ja? Mēs esam tomēr ļoti lielā mērā lauksaimniecības zeme, mums ir lopi, bet mums nav nevienas mācību iestādes, kur gatavot miesniekus vai kur gatavot cilvēkus, kur taisa desas. Nu, vai tas nav šausmīgi? Un tādu piemēru ir ļoti, ļoti daudz. Ja? Kur tad mums ir tie tās skolas, kas mācā tur virpotājus un frēzētājus tur visaugstākās kategorijas? Ja? Mums vajadzētu darīt tā kā Vācijā. Mums vajadzētu, lai šo jomu saglābtu. Tie cilvēki vēl ir, visi tie, kas virpā strādāja, tie cilvēki vēl dzīvi. Vajadzētu radīt viņiem apstākļus, lai viņi pensiju nezaudējot varētu atgriezties un varētu apmācīt jauniešus. Un izglītības ministrijas uzdevums būtu panākt, lai tie jaunieši māk apieties ar speciālā kompjūtera programmā, iemācīt viņiem valodas, lai viņi var saņemt rasējumu tur no Francijas vai no Anglijas un to super detaļu izgatavotu šeit. Ja? Bet to jau neviens nedomā. Mums vajadzētu jau steigu pieņemt tādus likumus šajā jomā profesionālās izglītības kā Vācijā, ka atsevišķus uzņēmumus vajadzētu atzīt par uzņēmumiem, kurā var iegūt profesionālo izglītību. Tā kā tas ir Vācijā. Strādā meistara pavadībā divus gadus un pēc tam divu nedēļu līdz divu mēnešu kursi un tev ir amats kabatā. Ja? Saprat, bet tad tu vismaz esi sagatavots kaut kam. Ja? Un tad arī tam darba devējiem nav nekādu bažu par to, ka visi viņi aizmuks. Ja? Man vācu miesnieku meistars divu gadu laikā mums ir pieci mācekļi bijuši, ja? Bet viņi visi ir aizmukuši. Stāv kolantē tur uz kautuvē pie konvejera un no rīta līdz vakara atdala govs kautiermeņu priekšējo plecu. No. Tāpēc, ka tur drusku vairāk maksā par vergu darbu. Un mēs nevaram arī jauni nepārmest, ka viņi brauc prom. Ja? Mums, ja cilvēks šeit zaudē visu, ja? Ja cilvēks šeit zaudē un nevar atmaksāt kredītus, ja? viņam ir jābrauc prom. Un tagad ļoti daudz par to līniju aizbrauks, ja valsts nekā nedarīs. Un ja sākumā brauca prom tikai tie pirmajos gados, kas bija ar mieru strādāt jebkuru darbu, ka tikai prom no Latvijas un vairāk maksā, ja? Tad tagad jau brauc pilnīgi citi jaunieši prom, brauc tie, kas ir iegūši izcilas izglītības ārzemēs. Ja? Tie cilvēki latvieši, kas dzīvo Īrijā un Anglijā, ja viņi tur ir tik daudz, ka viņi arī mirst un var analizēt nāves cēloņus. Jūs ziniet, kāds ir galvenais nāves cēloņus? 60% gadījumu pašnāvības. Cilvēki, kas ir iegūši tur pedagoģisku izglītību un ir spiesti tur atrasties uz sociālām kāpnēm pašā apakšā un tīrīt tur tualetes ir vai angļu krogā, viņš nejūtas labi. Ja? Un ģimenes izirst, ja viens aizbrauc uz prom un otrs tur palicis un bērns ir palicis un cilvēkam skumju brīdī ir šitāda noslieca. Bet tagad aizbrauc prom tie, kas ir iegūši viss izcilākās izglītības. Ja? Un viņi atrod, var atrast darbu jebkurā valstī savā specialitātē. Viņi ielaidīs tur saknes un neatgriezīsies nekad. Kas tad glābs šo valsti? Kas tad glābs? Pašdarbnieki ar pieredzi? Ja, saprotiet, tie ārsti, kas ir studējuši Vācijā, Anglijā un Francijā, viņus varbūt arī varētu likt tajā ministrijā un kaut kādās valsts iestrādēs, jo viņi nav saistīti ar korporatīvām saitēm ar šeit to vietējo brālību. Ja? Mums viss ir salaists grīstē. Izglītība, augstākā izglītība. Ja? Vai jūs variet pateikt, ka man pieder Latvijas valsts universitāte vai Kaidezera slimnīca? Rīgas pilsēta varbūt domā, ka viņiem pieder Rīga Gaiļazeves slimnīca un varbūt Latvijas valsts kāda ierēģina personā domā, ka viņiem pieder tur augstākās mācību iestādes. Manuprāt, šie objekti pieder tiem, kas māk no turienes izņemt naudas. Un tajās vietās, kur sanāk kopā valsts nauda, privātā nauda, studentu iemaksātā un Eiropas nauda, nu, tur ir tāda iespēja izmantot kapitālismu un sociālismu priekšrocības. Visi izdevumi tiek socializēti un peļņi tiek kapitalizēti. Ja, ko tad tas ne jau izdarīja? Viņš parādīja sarakstus ar latviešu uzvārdiem, kur ir astronomiskas algas. Ja? Kādus likumus mēs esam pieņēmuši ievēdņiem par labu, paši sev par labu tātad, ja? Kas tur zināmus tur mēnešus, es nezinu, četrus vai cik pirms pensijas, ja no tiem mēnešiem tika reicināta pensija. Ja? Viņiem uzliek lielas algas, izmaksā vienreiz astronomisku prēmiju, viņam pēc tam pensija ir lielāka nekā darba alga bija iepriekšējos gados. Ja? Kurš tad to var samaksāt? Ja? Saprat, un tas ir tas pats piemērs par farmāciju. Mēs iekārtojam kaut ko priekš sevis, Un domājam, ka tas būs tikai mums. To tūlīt izmanto desmiti, simti un tūkstoši citu. Un visa rezultātā iestāja bankrots. Bankrots.
Ceram, ka būs risinājums.
Jā, vienīgā cerība būs jums uz jauniešiem. Labi.
Labi, paldies liels par veltīto laiku. Es pazināsimies tad.
Nu, bet mēs norunājam stundu.